nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, o ju besimtar, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni. E as ju nuk jeni adhurues të ati që unë e adhuroj. Dhe unë kur nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni. Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të ati që unë adhuroj. Ju keni fen tuaj e unë kam fen time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjësish me buletin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian në një bisedë me Hanje, regjimi sionist nuk mund të përballojë rezistencën palestineze. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha, regjimi sionist është shumë i dobët për të bërë ball kryengritjes së rezistencës së popullit palestinez. Sipas agjencisë SIR në Teleme, ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian në një bisedë telefonike me Ismail Hanje, kreun e byrosë politike televizies së rezistencës islamike palestineze Hamas, shpreh ngushëllime dhe respekt për të gjithë dëshmorët palestinezë të rezistencës dhe dënoi ashpër ofendimin e vendit të shenjtë të xhamisë Al-Aqsa nga regjimi sionist. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se ajo që ndodhi në xhamin Al-Aqsa tregon se rezistenca e popullit heroik dhe trim të Palestinës është e gjallë dhe në rritje, ndërsa sionistë po bëhen edhe më të dobët, dhe shtoi: sot rezistenca është në maksimumin e saj dhe regjimi sionist është në gjendjen më të dobët. Amir Abdullahian, shefi aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, theksoi: Republika Islamike e Iranit mbështet formimin e një shteti të unifikuar palestinez në të gjithë tokën e tij me kryeqytet Kocsin. Duke shpjeguar krimet e fundit në xhamin Al-Aqsa, Ismail Hanie, kreu i byros politike televizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, tha: Palestina sot përballet me dy opsione, pranimin e judaizimit të xhamisë Al-Aqsa ose rezistencën ndaj regjimit sionist dhe popullit palestinez, dhe grupet e rezistencës kanë zgjedhur fuqishëm rrugën e rezistencës. Kreu i byros politike televizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas vlerësoi mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit për çështjen e shenjtë të çlirimit të Palestinës, Kocsit të shenjtë dhe xhamisë Al-Aqsa, dhe bëri thirrje për zgjerimin e konsultimeve diplomatike në vendet islamike, Organizatën e Bashkëpunimit Islamik dhe Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara për të dënuar dhe ndaluar agresionin sionist. Ismail Hanie ndër të tjerë shtoi: dhjetëra palestinezë janë vrarë dhe qindra të plagosur që nga fillimi i muajit të shenjtë të Ramazanit pas përshkallëzimit të tensioneve dhe agresionit të regjimit sionist. Forcat izraelite të prënte në mëngjes sulmuan palestinezët në oborrët e xhamisë Al-Aqsa. Duke plagosur më shumë se 150 palestinezë, duke arrestuar të paktën 400 të tjerë. Maqedonia e Veriut dëbon 6 diplomatë rusë. Maqedonia e Veriut ka dëbuar sot 6 diplomatë nga ambasada ruse në Shkup, të cilët janë shpallur persona të padëshiruar. Në bazë të informacionit të marra nga organet kompetente, këta persona kryenin aktivitete që janë në kundërshtim me konventën e Vjenës për marrëdhënie diplomatike, dhe në 5 ditë të ardhme do të duhet të largohen nga territori i Republikës së Maqedonisë, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Jashtme të Maqedonisë së Veriut. Ambasadori rus Sergei Baznikin i është komunikuar po ashtu vendimin në fjalë. Ky është dëbimi i dytë i diplomatëve rusë në më pak se një muaj. 5 diplomatë rusë u dëbuan më 28 mars pasi edhe ata kishin vepruar në kundërshtim me konventën e Vjenës për marrëdhënie diplomatike. Edhe vitin e kaluar Maqedonia shpalli si të padëshiruar dy diplomatë rusë, njëri në muaj maj dhe tjetri në gusht. Në të dy rastet, Rusia ka reaguar me masa reciproke, gjithësisht ka dëbuar diplomat Maqedonas nga Moska. Për para dy dëbime të fundi, ku janë përfshirë 11 diplomat si pas një listë të disponueshme në faqen internetit të ambasadës ruse, gjësej 19 diplomat rus ishën regjisuar në Maqedoninë e Veriut duke përfshirë ambasadorin e Federatës Ruse në vend, Sergei Baznikin, dhe dy zyrtar ushtarak. Ambasada e Rusisë tani ka mbetur vetëm me 8 diplomat përfshirë ambasadorin. Maqedonia e Veriut ka dënuar pushtimin rus në Ukrainë duke i dhënë mbështetjet të plotë suverenitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, ndërsa u është bashkuar edhe sanksioneve të Bashkimit Evropian, duke mbyllur hapësirën ajrore për fluturimet nga Moska dhe anasjelltas. Palestinezët demonstroi pas faljes së xhumas në xhamin Al-Aqsa. Mira palestinezët demonstruan sot pas faljes së namazit të xhumas në xhamin Al-Aqsa. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, palestinezët mbajtin një protestë të prindin duke i bërë thirrje rezistencës palestineze që të përgjigjet sulmeve ushtarake sioniste në xhamin Al-Aqsa. Sheikh Krimaz Sabri, zëdhënës i xhamisë Al-Aqsa, tha se pushtuesit nuk mund të frikësojnë popullin palestinez me terror dhe të pengojnë ata të mbrojnë xhamin Al-Aqsa. Zëdhënës i xhamisë Al-Aqsa theksoi se ajo që ndodhi sot në xhamin Al-Aqsa është një krim i planifikuar dhe vepër kriminale dhe se krimet e pushtuesit nuk i pengojnë palestinezët që të shkojnë në xhamin Al-Aqsa. Lëvizja palestineze e rezistencës islamike Hamas të enti lëshoi një thirrje për një tubim të madh në xhamin Al-Aqsa. Populli palestinez, gjithashtu mëngjesin e kësaj të premte, ju përgjigj duke u mbledhur masivisht në xhamin Al-Aqsa. Forcat izraelite bastisën xhamin Al-Aqsa duke plagosur më shumë se 150 palestinezë, duke arrestuar të paktën 400 të tjerë. Sulmi ushtarak i regjimit sionist ndaj palestinezëve në xhamin Al-Aqsa ka forcuar vullnetin e palestinezëve për të përballur me këto krime, dhe palestinezët besojnë se regjimi sionist në kundërshtim me propagandën e tij është jashtëzakonisht i cenueshëm ushtarakisht dhe nga ana e sigurisë. Protesta në rritje për planin e qeverisë britanike kundër emigrantëve. Në një letër të drejtuar kryeministit britanik Boris Johnson, më shumë se 160 organizata bamirëse dhe aktivistë të drejtave të njerëzit dënuan planin anti-emigracion të qeverisë britanike për të zhvendosur azil kërkuesit në Ruandë. Sipas agjensisë IRNA të lajmit, protestuesit në letër i bën thirrje qeverisë britanike të anullojë planin dhe në vend të kësaj të ofrojë zgjidhje humane dhe efektive për njerëzit që kërkojnë azil në Britani. Të premte, një grup protestuesish kundër planit të qeverisë britanike kundër emigracionit për transferimin azil kërkuese në Ruandë, u mblodhën para ndërtesës së Ministrisë së Brendshme Britanike dhe prohoritën parrulla kundër qeverisë britanike. Pas daljes nga Bashkimi Evropian, Britania është përballur me një rritje të hyrjeve të palishme të emigrantëve përmes kanalit anglez dhe ka kërkuar zgjidhje të ndryshme për të përballur me këtë problem. Komisioneri i lartë i Organizatës së Kombeve Bashkuar për Refugjatët UNHCR në një deklaratë tha se kundërshton fuqishëm marrëveshjen britanike me Ruandën, e cila u publikua dje për transferimin e migrantëve të palishëm dhe azil kërkuesve nga Britania në vendin afrikan. Për të kundërshtuar tendencën e rritjes të emigracionit të palishëm përmes kanalit anglez-qeveri britanike, po kërkon të zhvendosin migrantët në vendin afrikan të Ruandës për të shqyrtuar më pas të ashtë të quajtur rastet e emigracionit. Rusia dëbon 18 diplomatë evropian. Rusia ka dëbuar 18 diplomatë evropian në shenjë hakmarrje për dëbimin e diplomatëve të saj nga vendet evropiane. Ministri i Jashtëm i Rusisë në një deklaratë të premte tha se kishte thirrur Markus Ediger, kreun e delegacionit të Bashkimit Evropian në Rusi, dhe protestoi ashpër ndaj vendimit të papranueshëm të Bashkimit Evropian për dëbimin e 19 anëtarëve të trupit diplomatik rus në Bashkimin Evropian. Ministria e Jashtme ruse theksoi nevojën që Bashkimi Evropian të përmbahet Konventës së Vjenës për marrëdhëniet ndërkombëtare. Në deklaratë thuhet, në përgjigje të ndaj hapave jo miqësore të Bashkimit Evropian, 18 anëtarë të stafit të delegacionit të Bashkimit Evropian në Rusi janë përshkruar si element të padëshirueshëm dhe duhet të largohen nga territori rus sa më shpejt që të jetë mundur. Ndërkohë, zëdhënës i Bashkimit Evropian lëshoi një deklaratë të premte duke quajtur të pajustifikuar vendimin e Moskës për të dëbuar një numër diplomatësh evropian nga Rusia. Bashkimi Evropian e ka quajtur lëvizjen e Rusisë hakmarrëse dhe selektive, e cila do ta izolonte mëtej Moskën. Në deklaratë thuhet, Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Rusisë që të afundojë agresionin e saj kundër Ukrainës, dhe të kthehet ligjin ndërkombëtar bashkëpunimit dhe marrëdhënieve të saj me komunitetin ndërkombëtar. Gjermania bëri thirrje për masa shtrënguese për të reduktuar varësinë nga Rusia. Zëvendës kancelari gjerman dhe ministri i ekonomisë Robert Habeck të premten u bëri thirrje qytetarëve që të ndihmojnë në uljen në varësisë së vendeve të tyre nga nafta dhe gazi rus, duke reduktuar konsumin e energjisë dhe duke reduktuar përdorimin e makinave private. Si pas agjensisë sirë në telemen nga BBC, duke reaguar ndaj presionit të Bashkimit Evropian për të bojkotuar naftën brutë të Rusisë, pas fillimit të luftës në Ukrainë më 24 shkurt, kancelari gjerman, Olaf Scholz ka thënë se ajo mund të zbatohet deri në fund të vitit 2022. Pavarësisht rënies së prerjes të importeve të energjisë nga Gjermania këtë vit, vendi ende blen një të katërt të naftës së papapërnuar dhe 40% të gazit të saj natyror nga Rusia, megjithëse si përgjigje ndaj luftës në Ukrainë ka bllokuar fillimin e punës së tubacionit të madh të transportimit të gazit Nord Stream 2. Berlini dhe më tani ka kundërshtuar qëndrimin e Bashkimit Evropian për vendosjen e një embargo ndaj energjisë ruse dhe institucionet ekonomike gjermane kanë paralajmëruar se një ndalim i njëmërshëm i importeve të energjisë nga Rusia mund të çojë në një recesion të rënd në ekonominë më të madhe të Evropës deri në vitin 2023. Nga ana tjetër, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kritikuar qëndrimin e Gjermanisë dhe Hungarisë përballë luftës në Ukrainë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lëmë. Të nërëvër e dëgjues në vazhdim të ndisht një komentin politik me temë, Rusia parlëmëron mbjen të arsimin e Suedisë dhe Finlandës në NATO. Zëvëndës i këshirit të sigurisë të Rusisë Dimitri Medvedev në një prononcim të njëjtë tha se nëse Finlanda dhe Suedia do të antarsoheshin në Aliancën Atlantike të Veriut NATO, Rusia do të kishte dy armiq të tjerë të regjistruar zyrtarisht dhe se kufiri toksor i Aliancës Atlantike të Veriut NATO me Rusinë do të dyfishojë. Sipas Medvedev, nëse të dy vendet antarësohen në NATO, nuk do të jetë më e mundur të flitet për një situatë paraqëndrueshme në detin Baltik. Moska ka paralajmëruar për pasojat e antarësimit të dy vendeve të Evropës Veriore në NATO pasi Finlanda njoftoi të mërkurën se do të vendosë në javët e ardhme nëse do të antarësojë në Aliancën Atlantike të Veriut NATO apo jo. Suedia po shqyrton gjithashtu politikën e saj të sigurisë, ndoshta do të shpallë antarësimin në Aliancën Atlantike të Veriut NATO muajin e ardhshëm. Gjatë takimit të javës së kaluar të ministrëve të jashtëm të NATO-s ku morën pjesë ministrët e jashtëm të Suedisë dhe Finlandës, antarësimi të dy vendeve të Evropës Veriore në Aliancën Atlantike të Veriut NATO ishte objekti dialogu dhe fokus i disa takimeve. Kështu duke se procesi antarësimit të Finlandës dhe Suedisë ka nisur praktikisht dhe kjo do të arrijet së shpeti. Kjo i ka bërë rusët jashtëzakonisht të ndjeshëm. Rusia, e cila aktualisht është përfshirë në një luftë të gjerë në Ukrainë, kryesisht për shkak të këmbulljes së Aleancës Atlantike të Veriut, NATO dhe Kievit, pro perëndimor për antarësimin e Ukrainës në organizatën ushtarake perëndimore, kundërshton fuqishëm antarësimin e Suedisë dhe Finlandës në NATO. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov kohët e fundit paralajmëroi se pranimi i Finlandës dhe Suedisë në Aleancën Atlantike të Veriut, NATO, mund të ketë pasoje politike dhe ushtarake. Finlanda ka qenë gjithmonë shumë e ndjeshme ndaj Rusëve në Evropën Veriore për sa i përket afërsisë me Rusinë dhe vendodhjes së saj të veçantë gjeografike. Megjithatë, tani liderët e NATO-s dhe të Shteteve të Bashkuara pohojnë se rregullat e lojës në Evropë kanë ndryshuar rrënjësisht dhe për këtë arsye duan që të dy vendet të antarësohen në NATO. Nëse Suedia vendos për antarësim, gjë që e ka bërë tashmë Finlanda do të bëjë të njëjtën gjë së shpejti. Në fakt, rruga e bashkimit të ngushtë mes Finlandës dhe Suedisë me Aleancën Atlantike të Veriut, NATO, do të çojë përfundimisht në antarësimin e këtyre dy vendeve në këtë aleancë. Kjo do të rrisë më tej shqetësimet e rusëve dhe reagimet reciproke të Moskës ndaj dy vendeve. Mirëpo, kjo tani është arritur dhe Moska ka theksuar në mënyrë të veçantë armatosen e Dritë Baltike nëse Finlanda dhe Suedia i bashkohen NATO-s. Kjo do të nënkuptojë jo vetëm një rritje të sigurisë kombëtare të këtij vendi, por në fakt do të rrisë kërcënime ndaj atyre në mënyrë të paprecedent. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të mbrëmjes.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Ramazani, muaj rasteve të reja.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju ashtu si që është bërë obligim edhe për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sure Bakare, ajeti 183.
Të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit special për muajin e bekuar të Ramazanit, me titull Ramazani, muaj i rasteve të reja. Elusim Zotin e madhëruar të pranojë adhurimet dhe agjërimin tuaj, e deri më tani të keni përfituar sa më shumë nga begatit dhe dobit e këtij muaji të bekuar. Në edicionin e kaluar kemi folur në lidhje me falënderimin, dhe thamë se falenderimi i mirësive hyjnore është ky, që ta adhurojmë vetëm Zotin një, e të mos i bëjmë shok atij me asgjë dhe askënd tjetër. Mirëpo, çfarë është adhurimi? Me të dëgjuar fjalën adhurim, ndoshta gjëja e parë që na vjen në mendje është imazhi i namazit dhe agjërimit. Sigurisht ky imazh nuk është i gabuar. Namazi dhe agjërimi janë format më të dalluara dhe më të qarta të adhurimit. Mirëpo këto veprime të dukshme përmbajnë në vetvete, në thelb dhe një të vërtet të cilën Zoti i madhëruar e ka quajtur përmendje dhe kujtimi i Zotit. Në surën Taha të Kuranit të Shenjt, ajeti 14 thuhet: "Me të vërtet, unë, Zoti, që përveç meje nuk ka Zot tjetër, prandaj më adhuroni mua dhe kryeni namaz për të më kujtuar mua." Zoti i madhëruar në këtë ajet kuranor na ka informuar për një shmërinë e tij dhe na fton të adhurojmë atë. Zoti i madhëruar urdhëron që të kryejmë namazin për të kujtuar Zotin. Prandaj thelbi dhe e vërteta e brendshme e namazit është përmendja dhe kujtimi i Zotit, dhe kjo brëndësi mund të manifestohet në të gjithë veprat tona të adhurimit. Në kohën kur të gjitha veprat tona marrin ngjyrë dhe aromë të përmendjes së Zotit të madhëruar, atëherë të gjithë çastet e jetës tonë do të shndrohen në adhurim. Zoti i madhëruar në disa ajete të surës Nur në Kur'anin e Shenjtë thot se drita e Zotit të madhëruar do të jetë në shtëpinë atyre të cilët me asnjë punë dhe asnjë tregti nuk neglizhojnë përmendjen e Zotit dhe kryerjen e namazit dhe dhënien e zekatit. Të mençurit të cilët në çdo gjendje dhe në çfarëdo lloj rrethane e kujtojnë Zotin e madhëruar dhe kujtimin dhe përmendjen e Zotit i shtyn ata të mendojnë dhe reflektojnë në lidhje me sekretet e botës ekzistenciale. Dhe ky mendim dhe reflektim i fton ata më afër njohjes së Zotit të madhëruar. Zoti i madhëruar ka premtuar se çdo njeriu që kujton Zotin, edhe Zoti gjithashtu do ta kujtojë atë. Në ajetin 152 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë lexojmë: "Më kujtoni mua në mënyrë që edhe unë t'ju kujtoj ju." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed, në komentimin e këtij ajeti kuranor ka thënë: "Nëse ju nëpërmjet nënshtrimit dhe adhurimit e kujtoni Zotin e madhëruar, edhe Zoti gjithashtu nëpërmjet mjerësive dhe begative të ndryshme dhe mëshirës e kënajsisë vet, do t'ju kujtoj ju. Prandaj ne e përmendim dhe e kujtojmë Zotin e madhëruar në të gjithë çastet e jetës sonë, në mënyrë që edhe ai të na kujtojë ne në të gjitha gjendjet dhe rrethanat, madje të mos na lërë ne vetëm, as edhe për një çast sa hapë mbyll syt. Ne me të gjithë gjymtyrët e trupit mund ta kujtojmë Zotin e madhëruar. Me gjuhën tonë mund të kujtojmë dhe thrasim Zotin me emrat e tij të bukur, ashtu sikur që edhe prisit e mëdhenj fetar e kujtonin Zotin. Një prej emrave të Zotit me të cilin profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam e kujtonte shumë Zotin është në këtë lutje: "O ndryshuesi i zemrave, më forco zemrën time në fen tënde." Kurani i Shenjtë na mëson ne se në kohën kur Hazreti Junes alaihi salam, që ishte një prej profetëve të Zotit, u përball me vështirësi dhe probleme, ai kujtoi Zotin e madhëruar në këtë mënyrë: "Nuk ka Zot tjetër përveç Teje. O Zot, të lartësoj Ty sepse unë kam qenë prej të padrejtëve." Në fen islame është porositur dhe rekomanduar shumë që edhe në kohën e përballjes me vështirësi, me këtë fjali ta kujtojmë Zotin e madhëruar. Përveç këtyre fjalive dhe shprehjeve, shqiptohen me gjuhën tonë, ne edhe me zemrën tonë gjithmonë mund të kujtojmë dhe përmendim Zotin e madhëruar. Atëherë kur gjuha është duke e kujtuar dhe përmendur Zotin e madhëruar, zemrën tonë duhet ta përqendrojmë në kuptimin dhe domethënien e thellë të atyre lutjeve që i shqiptojmë me gjuhë, dhe atëherë kur të qendrojmë në kryerjen e namazit. Surret e Kuranit dhe të gjitha lutjet e tjera duhet i lexojmë me praninë e zemrës, madje edhe atëherë kur heshtim. Me këtë ndjenjë se gjithmonë jemi në skenën para Zotit të madhëruar, në zemrën tonë mund të gjallërojmë përmendjen e Zotit. Muaji i bekuar i Ramazanit është muaji i gostisë së Zotit të madhëruar, dhe është periudhë kohore shumë e çmuar, gjatë së cilës besimtarët musliman, duke shfrytëzuar këtë rast, duhet të pastrojnë shpirtin dhe zemrën e tyre e të përfitojnë sa më shumë nga mirësitë dhe begatitë e këtij muaji për t'u ofruar pranë fronit hyjnor. Trupi i njerëzit pa aktivitete sportive dobësohet dhe humb forcën e vet. Nuk ka dyshim se njeriu, sado që të ketë bazën trupore të fuqishme dhe të fortë, përsëri nëse nuk zhvillon aktivitetet sportive, trupi i tij do të dobësohet. Edhe shpirti është saktësisht kështu. Njeriu duke ushtruar vetëm respektimin e urdhëresave dhe ndalesave hyjnore dhe forcën e shpirtit të vet, të gjitha adhurimet janë për këtë qëllim që shpirti ynë të ushtrohet dhe forcohet, dhe në hijen e atyre adhurimeve të edukohemi e të përparojmë sa më shumë në rrugën drejt Zotit të madhëruar. Muaj i Ramazanit është muaj i ushtrimit shpirtëror dhe spiritual të njeriut, dhe si i tillë konsiderohet rast shumë i çmuar në të cilin njeriu, duke mos u përkushtuar në dëshirat trupore dhe fizike, të kultivojë dhe zhvillojë sa më shumë botën shpirtërore të tij. Zoti i madhëruar në ajetin 183 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë, për shkak të ekzistencës së agjërimit, e quan ushtrimin e devotshmërisë, e ndërsa thotë: O ju që keni besuar, edhe për ju agjërimi është bërë obligim, ashtu sikur ishte bërë obligim për popujt e tjerë para jush. Dhe kjo urdhëres është për këtë arsye, që ju të pastroheni e të bëheni të devotshëm. Në bazë të këtij ajeti të Kur'anit të Shenjtë, agjërimi është shkallë për të ngjitur drejt devotshmërisë dhe është mjet për të vendosur devotshmërinë në qenien tonë, në zemrën tonë dhe në shpirtin tonë. Devotshmëria është kjo që njeriu në të gjithë veprat dhe sjelljet e veta të jetë i kujdesshëm e të bëj hapa në përputhje me kënaqësinë e Zotit dhe me urdhëresat hyjnore dhe të largohet nga çdo gjë që nuk është e pëlqyer nga Zoti i madhëruar. Kjo gjendje e kujdesit dhe shmangjes së vazhdueshme nga mëkati quhet devotshmëri.
Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah.
E kundërta e devotshmërisë është mos përfillja dhe lëvizja pa pasur vigjilencë. Zoti i madhëruar nuk e pëlqen neglizhencën dhe harresën e besimtarve në çështjet e jetës. Besimtarët në të gjithë çështjet e jetës duhet të kenë sytë hapur dhe zemrën e zgjuar, pra duhet të ketë vigjilencë. Kjo vigjilencë dhe ky zgjim i zemrës për njeriu besimtar ka këtë efekt dhe këtë dobi, që të ketë kujdes sa jo punë ose ai veprim që bën të mos jetë në kundërshtim me dëshirën e Zotit dhe kundër rrugës së fesë. Ky kujdes dhe kjo vigjilencë krijohet tek njeriu atëherë kur fjalët dhe veprimet e tij të jenë në përputhje me dëshirën e Zotit të madhëruar. E në këtë mënyrë, në qenien e njerëzit krijohet një zgjuarsi dhe vëmendje e profetëve të Zotit të madhëruar. Në surret e Kur'anit të Shenjtë lexojmë se fjala e parë të cilën ua kanë thënë njerëzve profetët e Zotit është porosia dhe rekomandimi për devotshmërinë. Nëse ekziston devotshmëria, atëherë ekziston edhe udhëzimi hyjnor, kurse nëse nuk ekziston devotshmëria, atëherë edhe udhëzimi hyjnor nuk do të përfshi plotësisht individin dhe as shoqërinë. Agjërimi është përgatitje për devotshmëri. Zoti i madhëruar në ajetin 28 të surës Hadid në Kur'anin e Shenjtë thotë: O ju të cilët keni besuar, kini frikë Zotin dhe besojeni të dërguarin e tij, në mënyrë që ai t'u jap juve dy pjesë nga mëshira hyjnore, e të vendos një dritë për ju, që me anë të saj të kaloni rrugën, dhe ai t'ju fal ju dhe Zoti është shumë falës dhe shumë i mëshirshëm. Zoti i mëshirshëm me anë të devotshmërisë e vendos një dritë në zemrën, në jetën dhe në rrugën tonë, në mënyrë që në rrezet e asaj drite të mund të ecim dhe të gjejmë rrugën e jetës sonë. Kjo është për arsye se njeriu nuk mund të ecë të lëviz, ndërkohë që ka humbur rrugën dhe është hutuar. Pa e njohur cakun dhe qëllimin final, lëvizja e njeriu drejt Zotit është e pamundur. Prandaj ajo dritë e cila mund të na tregojë në qëllimin dhe të rrugën të cilën duhet të kalojmë, ka rrënjët në devotshmëri dhe vetëpërmbajtje. në atmosferën shpirtërore të muajit të bekuar të Ramazanit, secili njeri mundohet të gjejë një rrugë të mirë për t'u afruar sa më shumë pranë fronit hyjnor. Nëse i kushtojmë vëmendje Kur'anit të shenjtë dhe eksperiencave mësimdhënëse, kjo mund të bëhet rruga më e afërt për të kaluar atë në rrugën e përkryerjes shpirtërore dhe afrimit pranë fronit hyjnor. Kurani i shenjtë është thesari i madh i cili ka filluar të shpallet Hazreti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, në mënyrë që t'i ndriçojë zemrat e mbuluara nga pluhuri dhe iluzioni. Hazreti Muhammed ka thënë: "Bëni sy tuaj që të përfitojnë nga adhurimi i Zotit të madhëruar." Të pranishmit pyetën: "O i dërguar i Zotit, syt si përfitojnë nga adhurimi i Zotit?" Profeti i nderuar i Islamit u përgjigj: "Duke parë Kur'anin e shenjtë, duke menduar dhe reflektuar në Kur'anin e shenjtë e duke marrë mësime nga çuditërat e Kur'anit të shenjtë. Kur'ani i shenjtë si një simbol dhe mrekulli e madhe e fesë islame, me të gjithë ngjarjet, tregimet dhe shembujt që përmban, është përmbledhje e mbushur me artin krijues të Zotit të madhëruar, i cili e thirr njeriu të mendojë dhe reflektojë në skenat e pashembullta dhe të çuditshme. Kurani i shenjtë çelësyrën e njeriu drejt fenomeneve të natyrës dhe bukurive artistike të botës së ekzistencës. Dhe në atë mënyrë, atë e prezanton me Zotin e urt, të mëshirshëm dhe drejtues të të gjithë botës së ekzistencës. Tregimet e rrëfyera në Kur'anin e shenjtë nuk përbëjnë tregimin e jetës së heronjve në tregimet e zakonshme, por në realitet është mësimi i jetës së drejtë që u japim lëvizje, besim, bindje dhe detyrë të gjithë atyre që i lexojnë dhe i dëgjojnë ato. Ajetet e Kur'anit të shenjtë ftojnë lexuesin të shohë njerëzit e mëdhenj si Hazreti Ibrahimin alayhiselam, Hazreti Musain alayhiselam, Hazreti Isain alayhiselam dhe Hazreti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe zonjat e dalluara të njerëzimit, si Hazreti Meryemin dhe Hazreti Asien e të tjerë. Ajetet e Kur'anit të shenjtë nganjëherë e çojnë lexuesin pranë Hazreti Musait në bjeshkën Tur, atje ku ai foli me Zotin e madhëruar dhe nga ai mori dritën dhe ndriçimin në mënyrë që të ndriçojë rrugën për njerëzit. Nganjëherë ajetet kuranore me mësimet e Hazreti Muhamedit e çojnë njeriu në një gjendje shpirtërore të cilën nuk mund ta përshkruajë askush. Në realitet, Kurani është shenjë e manifestimit më origjinal dhe më të vërtetë të shpalljes hyjnore dhe të artit të vërtetë. Ndërkohë që edhe bukuria dhe mënyrat e Kuranit të shenjtë në paraqitjen dhe trajtimin e çështjeve janë shumë të çuditshme. Kurani i shenjtë, edhe pse ka zbritur në rrethana dhe situata tërësisht të ndryshme, është sikur një lum i gjatë i cili kalon në shumë fusha, lugina dhe zallina të ndryshme. Mirpo gjithmonë uji i tij është i pastër dhe transparent. Elusim Zotin e madhëruar që të gjithë ne të përfitojmë sado pak nga oqeani i pafund i mëshirës hyjnore dhe të arrijmë qetësinë dhe sigurinë e kërkuar duke u strehuar tek ai, sidomos gjatë këtij muaji të bekuar, i cili është muaji i Kur'anit dhe leximit të ajeteve kuranore.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhirni min ad-danas wal aghdar وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين.
O Zot, në këtë ditë më pastro mua nga të gjithë të këqija dhe papastërtit, e më bëj të durueshëm ndaj të gjithë ngjarjeve dhe përcaktimeve. O Zot, në këtë ditë më jep sukses mua që të jemi devotshëm e të shoqërohemi të ulem me njerëz të mirë, të përbëj në ndihmën tënde, o drita e syve të bonjakëve.
Yeah. زان هر حق خود ای نور چشم مستمند
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tridhjetë ditë me Kur'anin e shenjtë.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي
Mish të nderuar, jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjtë në mënyrë që me ndihmën e Zotit të Madhëruar duke hedhur një vështrim mbi këto ajete të këtij libri qiellor, të njihemi më shumë me këtë libër të shenjtë.
Miqtë të nderuar, jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjtë. Lusim Zotin e Madhëruar që në pranverën e Kur'anit të shenjtë, jeta juaj të jetë pranverore dhe të pranohen adhurimet dhe agjërimi juaj pranë Zotit të Madhëruar. Një prej çështjeve të rëndësishme të cilën e paraqet vazhdimisht Kur'ani i shenjtë është çështja e njohjes së Zotit. Shumë ajete të këtij libri qiellor na thonë ne se nëse jeni në kërkim të Zotit dhe dëshironi ta njihni Zotin e t'i besoni atij, shihni natyrën, shikoni trupin dhe shpirtin tuaj, hulumtoni dhe studioni në shoqëri dhe histori, në çdo vend që shihni stabilitet, ligj, rend, sistem, rregullsi, dijeni. Sa i rend, ligj dhe stabilitet e rregullsi e vazhdueshme është nga ana e Zotit. Kurani i shenjtë na thotë se për ta gjetur Zotin nuk ka nevojë të kërkojmë në çështje të panjohura, enigmatike dhe iracionale e të çuditshme. Po kjo, era, vranësirat, shiu, dielli dhe hëna, bjeshka e malit të cilat i shihni në natyrë, secila prej tyre me gjuhën e vet ju flet për krijuesin i cili i ka krijuar të gjithë ata, dhe në secilën prej tyre ka vendosur ligje shkencore të panumërta në formën e lidhjes matematikore dhe natyrore, me precizitet shumë të lartë. Në të vërtet, Kurani i shenjtë dëshiron të na kujtojë ne, se nëse ju keni mësuar fenomenet e përditshme natyrore dhe shoqërore, ky mësim nuk duhet të bëhet shkak që ju të mendoni se këto fenomene janë krijuar vetvetiu. Duhet të kemi sytë që kërkojnë Zotin dhe që shohin fuqinë e Zotit, me këtë kuptim se çdo gjë që shohim, duhet ta konsiderojmë atë gjë simbol e cilët duket si shenjë komunikimi. Tregon Zotin e Madhëruar dhe ajo na tregon në fuqinë e Zotit. Në surin Yasin, ajeti 33 e deri në fund të ajetit 44 në Kur'anin e Shenjtë janë gjithsej 12 ajete. Ekzistojnë 3 pjesë me nga 4 ajete që secila prej këtyre pjesëve fillon me shprehjen dhe një shenjë dhe përcakton një sferë të natyrës e cila është territori sundimit të fuqisë së Zotit të Madhëruar dhe një pasqyrë për të treguar mirësinë dhe urtësinë e Zotit. Në pjesën e parë të këtyre ajeteve flitet për tokën, farat, frutat, burimet e ujit, rendin dhe sistemin e territorit ose botës së bimëve dhe thuhet:
Bismillahirrahmanirrahim. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
Dhe pra ta është argument për fuqinë e Zotit, toka e vdekur të cilën ne e ringjallim, e nxjerrim prej saj drithra nga i cili ata han, dhe në të u kemi bërë kopshte hurmash dhe rushi, dhe në të u kemi dhënë burime ujë, ashtu që ata të han nga ato fruta dhe nga çka prodhojnë vetë duart e tyre, a i gëzojnë këto dhe nuk falenderojnë, i pastër nga të metat është ai që krijoi të gjitha llojet, çiftet, nga çka mban toka, nga vet ata dhe nga çka ata nuk dinë. Jeta e njerëzit varet nga toka dhe produktet e saj. Ushqimi që njerëzit marrin nga toka, nganjëherë është në formën e farave, e nganjëherë në formën e frutave. Në këto ajete përmenden të dyja kategoritë, dhe ndër frutat përmenden hurmat dhe rushi. Këto dy fruta, të cilat përdoren gjërësisht në shumicën e vendeve të botës, janë të dyja shumë të këndshme për shijen e njerëzit dhe të pasura me lëndë ushqyese dhe mund të ruhen lehtësisht për një kohë të gjatë.
من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقاء
Farrat ushqimore dhe frutat e ndryshme ushqyese, kopshtet e hurmave dhe vreshtat, burimet e ujit që çajnë tokën nga të cilat buron uji dhe rrjedhin lumenjt, të gjitha këto merren nga toka. Dhe është Zoti ai i cili e ngjall tokën dhe e bën atë vend në të cilin mbijnë dhe kultivohen bimët. Më interesant është kjo, se i gjithë ky cikël i përkryer është i mundur për arsye se Zoti i madhëruar të gjitha ato i ka krijuar në çifte. Kur njeriu arriti në këtë nivel të dijes dhe e kuptoi këtë, se jo vetëm njeriu, por çdo gjë mbin dhe rritet në tokë dhe shumë prej krijesave të tjera janë krijuar në formë çiftesh, u çudit në mas të madhe dhe mbeti i mahnitur. Dhe ky është argumenti tjetër se gjithësia nuk u krijuar rastësisht dhe pa llogaritje.
Wa ayatun lahum al-laylu naslakhu minhu an-nahara fa idha hum mudhlimun. Wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha. Dhalika taqdiru al-azizi al-alim. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
Për ata është argument edhe nata prej të cilës largojmë ditën, kurse ata mbesin në terë. Edhe dielli, i cili është argument për ta, udhëton vazhdimisht drejt destinacionit të vet, në cakun përfundimtar. Ai është udhëtim, përcaktimi nga dhënjuesit, të dijshmit. Edhe hënës i kemi caktuar pozicionet, derisa të kthehet në trajtën e harkut, rrem i hurmës së tharë dhe me ngjyrë të verdhë. As dielli nuk mund të arrijë hënën, e as nata nuk del para ditës, po secili noton në një orbit të caktuar. Këtu tema fillon me natën, e cila përgatit kohën dhe tokën për mirëqenien dhe qetësin tonë. Dhe kjo në vetvete është shenjë dhe argument i Zotit. Afër kohës së perëndimit të diellit, dita me ngadalë ndahet nga nata, si lëkura ose veshja që hiqet butësisht nga trupi, dhe toka mbetet e errët. Kjo errësirë edhe pse duket pak e frikshme, përshkruan një pamje të bukur dhe emocionuese të hënës dhe yjeve që shkëlqejnë në qiell. Kur të mendohet imazhi i natës, me njëherë mendohet edhe imazhi i ditës. Gjatë ditës, dielli lëviz në një drejtim të caktuar në galaktik, me një familje të quajtur sistemi diellor. Kjo lëvizje, e cila bazohet në llogaritje dhe rend e sistem të përkryer, është për të gjithë antarët e galaktikës, duke përfshirë edhe Hënën. Hëna rrotullohet rreth tokës në një lëvizje të llogaritur. Në fillim Hëna e re është në formën e draprit, por gradualisht ajo Hënë në formë drapri bëhet më e plotë dhe më e shndritshme, derisa në natën e 7 bëhet gjysmë rrethi dhe në natën e 14 bëhet një rreth i plot. Pastaj kthehet sërish nga ajo e ngushtë në të cilën Kurani e krahason me një vesh hurmash të thara. Katër ajetet e tjera të kësaj pjese të surës Yasin të Kuranit të shenjtë flasin për shenjat dhe argumentat e Zotit në det, duke thënë:
Wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha nughriquhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
Argument tjetër i madhështisë së Zotit për ata është edhe ajo se ne i kemi transportuar pasardhësit e tyre bita Ademit me anije të mbushur plot mjete dhe vegla, dhe ngjajshëm me të krijuam atyre edhe mjete të tjera transportuese, e sikur të dëshironim ne i përmbytnim ato dhe i fundosim ato në mënyrë që të mos ketë dobi as lutja e tyre dhe as në ndonjë mënyrë që do të shpëtonin, përveç se mëshira jonë përfshin gjendjen e tyre dhe ata përfitojnë nga jeta deri në kohën e caktuar. Një anije plot me barrë ngarkuar dhe plot pasagjerë përshkon distanca të gjata mbi det, duke kaluar nëpër dallgë val të mëdha të detit. Është në përputhje me ligjet stabël të natyrës që hekuri dhe guri të zhytën ujë, kurse druri të notoi mbi ujë, dhe balancimi një anije me të gjitha të barë dhe peshë, gjithashtu është preciz sipas rregullave dhe ligjeve shkencore. Këto ligje të gjitha veprojnë sipas vullnetit të Zotit dhe janë në dispozicionin e tij. Të gjitha këto janë shenja dhe argumenta të fuqisë dhe urtësisë së Zotit të madhëruar, i cili nëse dëshiron të fundos anijen, ekzistojnë ligje dhe forca të tjera në gjithësi. Në rrethana të tilla, kush është ai i cili do të dalë në ndihmë të shpëtojë pasagjerët e anijes së mbetur? Edhe përveç urtësisë së Perëndisë, kush mund t'i bëjë ata të gëzohen jetës edhe për një kohë më të gjatë? Miq të nderuar, në fund e lusim Zotin e madhëruar që në muajin e bekuar të Ramazanit të na jap mundësi të përfitojmë sa më shumë nga mësimet dhe njohuritë burimore të Kuranit të shenjtë, e duke menduar dhe reflektuar në ajetet kuranore, të arrijmë një perceptim më të lartë të njohjes së Zotit të madhëruar.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقض لي فيه الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآل الطاهرين.
O Zot, në këtë ditë më udhëzo mua në kryerjen e veprave të mira dhe më plotëso nevojat dhe më realizo dëshirat e mia. O Zot, ti e ai që nuk e nevojë për qartësim dhe pyetje, dhe je informuar për të gjitha të çfarë fshihet në gjoksin e njerëzve. Dërko për shëndetje për Muhammedin dhe familjen e ti të pastër.
Ja rab me ra e zin gunahan, po kërdan, der her musibet sabirem kun, az dil o jan, didar pakan ra etayem kun, az emruz, ba ateşe teqva, کن به سوزان در حق خود ای نور چشم مستمندان در حق خود ای نور چشم مستمندان.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.